Ашылу, 15-ші бас. Соң мен көкте басқа бір үйкен емсейір нышанды, соңғы еті бәлесі болған еті мәлекті көрдім. Алладың ашулануы бұ бәлелермен құтылатаған еді. Тағы да мен от қарыстырылған сісе деңіздей, бір затты ем жертқышты, оның сынтасын ем атының санын денгенлердің, Алладың лираларын ыслап, бұ сісе деңіздің үстінде тұрғанларын көрдім. Олар Алладың құлы Мұсадың ерін, ем қозыдың ерін ерлап, бүтін дүнияды тұтқан Рабби Алла, ісілерің ұлы ем сейір, йоларың тура ем ақиқат, мүлетлер патшасы. Я Рабби, кім сені сыйламаяқ, ем атыңды даңқыламаяқ? Неге десе тек бір сен сыйлысың? Бәрі мүлетлер келіп сенің алдыңда сежде қылаяқлар. Неге десе, түзлік пен өкім шығаратағаныңды көрсеттің, деділер. Оннан соң мен қарадым, ем Алла үйінің көктегі шаатлық шатырдың ашылғанын көрдім. Еті бәлесі болған еті мәлектің таза ярқыраған кетен киімлер киіп, көкірекке дейін алтын белбауларды қысып, Алла үйінен шыққанын көрдім. Сонда 4 январдың бірісі өмірлер бойы яшаған Алладың ашуыман толған еті алтын аяқты еті мәлекке берді. Алла үйі оның даңқының ем құдіретінің түтінімен толды. Еш біреуді еті мәлектің еті бәлесі тәбәсілгенге дейін онда кіре алмады.